Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aș îndrăzni să vă provoc pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați, să fiți cu ochii pe noi și de asemenea să ne ascultați în această ocazie, pentru că am vrea să abordăm un subiect destul de sensibil. Ce spune Dumnezeu și, de asemenea, care este cadrul juridic, cadrul moral atunci când vorbim despre pedeapsa capitală? Care este părerea pe care o are Dumnezeu cu privire la pedeapsa capitală? Sunt câteva elemente care am vrea să le abordăm astăzi în discuție din mai multe perspective. Am vrea să luăm în discuție, așa cum aminteam mai devreme, și anume cadrul juridic al pedepsei capitale. Vom studia de asemenea și etica atunci când vorbim despre pedeapsa capitală și, de ce nu, în final să vedem care este opinia și părerea pe care o are Dumnezeu. Și în direcția aceasta aș aduce în atenție cazul poporului evreu sau exemplul poporului evreu care a primit anumite legi din partea lui Dumnezeu cu privire la aspectul acesta. Atunci când vorbim despre pedeapsa capitală, este un subiect destul de controversat, pentru că aici oamenii se polarizează de o parte sau de alta. Unii susțin ideea de a fi aplicată pedeapsa capitală, alții încearcă cumva să înlăture pe cât posibil lucrul acesta. Privind în jurul nostru, observăm că sunt țări care aplică această pedeapsă, de asemenea sunt țări care nu o aplică. Să vedem cum este mai bine. De aceea încercăm o abordare actuală a pedepsei capitale din perspectiva domeniilor pe care le-am amintit. Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi împreună cu domnul sociolog și mediator de conflict, Octavian Chisăliță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit și sper că după câteva zeci de minute, când vom sta împreună, să fim și drepți și buni. Da. Să găsim echilibrul acesta între a fi corecți și a lăsa dreptul și justiția să-și facă, să spună cuvântul, și a găsi și clemență acolo unde este cazul, pentru ca să înțelegem, pentru că trăim într-o țară creștină, într-un context creștin, să vedem cum putem să abordăm și cum ar fi mai bine să privim această situație care este radicală.
Exact, și de aceea spuneam mai devreme că nu putem privi în gust subiectul acesta. Am detaliat cadrul în care noi vom discuta, este mult mai general, este holistic, aș putea spune, și de aceea luăm și din punct de vedere juridic, din punct de vedere etic și apoi din punct de vedere moral, spiritual.
Da, așa este. Așa este.
Înainte de a intra în aceste domenii și de a dezbate subiectul propus, aș vrea ca să înțelegem din start care este utilitatea dezbaterii unui astfel de subiect și de ce nu, de ce este necesar să vorbim despre acest subiect, să vedem care sunt semnificațiile și, în final, ce este de făcut. Haideți să discutăm pe marginea utilității, pentru că spuneam mai devreme că oamenii aici se împart, unii
se polarizează,
sunt de acord cu pedeapsa capitală, alții nu, și fiecare argumentează sau opinează într-o direcție sau alta. Care este utilitatea?
Da. Deci, societatea unde există asemenea manifestări și asemenea discuții se polarizează. Atât mass media, cât și opinia publică, unii se dau la o extremă, alții se dau la cealaltă extremă. E adevărat că, din punctul de vedere a unora, și aș porni de la un fapt obișnuit cu care ne întâlnim și care e dat pe post aproape în fiecare zi. Cineva inconștient, alcoolic, se suie la volan, ba și fură acel autoturism și trece la un moment dat peste copilul cuiva și îl omoară. Și asculți părinții și vezi tragedia care s-a întâmplat și părinții spun: nu, nu-mi trebuie o recompensă materială sau așa, pentru că eu nu-l mai aduc înapoi. Vreau ca așa cum a pierit copilul meu, așa să plătească și tânărul acesta. Și te întrebi, e posibil așa ceva? Sau sunt unii care spun, uite, dacă aș avea acum o grenadă în mână sau aș avea un Kalashnikov, m-aș duce și mi-aș face eu dreptate. Deci unii sunt foarte vehemenți când trec printr-o situație tragică, dramatică. Pe de altă parte, sunt unii care, eu nu spun că sunt insensibili, dar gândesc altfel. De exemplu, spuneam că trăim într-un context creștin și creștinismul ne învață să ne iubim chiar vrăjmașul nostru. Și spui, care ar fi manifestările dragostei? Trebuie să înțelegi, trebuie să ai milă, trebuie să ai condescendență. Cum îi tratezi pe oamenii aceștia, chiar în cazul în care ai de-a face cu un monstru? Cu un monstru care a molestat copii și i-a omorât după aceea, sau a avut loc în mod voit, deci în mod premeditat, a avut loc o tâlhărie cu decesul victimei, și atunci spui, da, da, el nici măcar n-a fost sub influența drogurilor sau alcoolului și a făcut-o deliberat și a făcut plan și așa mai departe, circumstanțe agravante. Cum tratezi?
Aș mai adăuga încă un aspect aici în ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume, de regulă când mass media
inflamează
da. Situația, de regulă oamenii, populația în general, empatizează cu victima și atunci și-ar dori, o bună parte din populație și-ar dori ca persoana care a cauzat moartea cuiva să fie și ea pedepsită pe aceeași,
exemplar.
Pe aceeași
sigur
linie.
Că da. Sigur că da. Da.
Bun. Și atunci, din perspectiva aceasta pe care dumneavoastră ați descris-o și din situațiile critice care pot apărea în diferite locuri, este necesar și util să discutăm despre acest subiect.
Cu siguranță.
Mai sunt și alte perspective din care ar trebui să ne dăm seama că este util să vorbim despre așa
deci
ceva.
Am putea vorbi din punct de vedere moral, am putea să vedem cum practicăm, mergem la etica moralei creștine în cazul de față, apoi să abordăm puțin și juridic, cu toate că nu suntem specialiști juriști, dar oricum tangențial tot putem să abordăm subiectul, și sigur am putea să vorbim din perspectivă biblică, care, fiind un post creștin, ne interesează cel mai mult, adică să dăm o anumită direcție pentru ca oamenii să înțeleagă fenomenul și să poată să ia poziția cea mai corectă sau corectă în cazul de față.
Spuneam mai devreme că este util să vorbim despre acest subiect, pentru că oamenii se polarizează de o parte și de alta. Unii afirmă faptul că dacă s-ar aplica această pedeapsă capitală, atunci am avea de-a face cu mai puține infracțiuni, cu mai puține delicte. Totodată, la polul opus, sunt cei care arborează sus și tare drepturile omului și afirmă, fără drept de apel, că omul nu trebuie să ia viața altui om.
Da. Da,
și avem de-a face aici cu un conflict
așa
de idei
este,
și de
da. Ar trebui ca să luăm ce este bun și dintr-o parte și din cealaltă și să le armonizăm. Ce se întâmplă? Din punct de vedere moral, deci am merge la legea morală. Principiul 6 vorbește despre respectul față de viața omului. Dumnezeu a spus, fără niciun fel de amendament, să nu ucizi. Să nu ucizi. Dacă noi am fi foarte rigizi și n-am înțelege contextul și n-am înțelege cum se poate aplica legea aceasta, atunci n-ar exista nicio discuție despre pedeapsa capitală. Dacă Dumnezeu a zis să nu ucizi, aici este vorba despre sacralitatea vieții, despre sfințenia vieții, ceea ce tu, ca ființă umană, creatură, nu poți să creezi, nu ai dreptul nici să iei. Asta ar fi aspectul moral. Din punct de vedere juridic, cum aminteați și dumneavoastră, se merge la drepturile omului. De exemplu, la noi în țară, articolul 22 din Constituție, Constituția fiind legea fundamentală a locurilor în care trăim noi, acolo se vorbește despre faptul că viața este valoarea supremă a omului și se garantează integritatea corporală și psihică ca nu cumva cineva să atenteze la viața unui om. Ce se întâmplă? Poftiți.
Lucru bun. Da.
Și urmează după aceea ultimul paragraf, pedeapsa capitală este abolită în România. Este abolită în România. Am putea să studiem puțin, să vedem când vom găsi acest aspect, acest fenomen. Ce s-a întâmplat, de exemplu, în perioada în care unii dintre noi au trăit, și anume comunismul, unde valoarea supremă se spunea că era omul, dar au avut loc destul de multe execuții și nu neapărat a unor monștri, cum vorbeam anterior, ci de delicte politice, de delicte economice, care n-ar trebui ca să ducă la pedeapsa capitală. Prin modul acela s-au eliminat adversarii politici, așa. Și de ce imediat, într-o stare aproape de anomie, vorbim de luna ianuarie 1990, decretul numărul 6 care a fost dat pe 7 ianuarie, când alte lucruri trebuiau puse la punct, imediat cei care au preluat puterea, venind din eșalonul 2 a celor care au condus până atunci România, au dat acest decret și au spus se suspendă și după aceea se abolește pedeapsa cu moartea. Ce s-a urmărit? Adică, vedeți dumneavoastră că de aceea și discutăm astăzi. Este utilă abolirea pedepsei cu moartea? Unde trebuie ca ea să opereze? Ce se întâmplă? Care sunt reacțiile? Care este contextul cultural? Pentru că să știți că și contextul cultural și religios își pune amprenta
asupra... Nu decât atât. Ce ne facem cu acele țări sau cu acele societăți în care a existat o luptă pentru abolirea pedepsei capitale, iar acum există din nou o presiune ca ea să fie implementată,
reintrodusă.
Cum mai reușim să ajutăm populația să înțeleagă...
Să aibă acel sentiment de securitate,
exact.
Și să se meargă pe acea profilaxie a acestor fenomene extreme.
Pentru că am adus cadrul juridic în atenție acum la început, aș vrea să discutăm pe lucrurile acestea și întrebările pe care le-am ridicat acum să-și găsească totuși un răspuns.
Sigur că da.
Aș vrea să privim asupra unor articole și nu numai, după care voi ridica câteva întrebări, câteva dileme. Pedeapsa capitală nu trebuie să fie pronunțată pentru infracțiunile săvârșite de persoane în vârstă de mai puțin de 18 ani. Se declară în Convenția
drepturilor
copilului din 1989
și a dreptului omului.
Lucrurile se aplică și în dreptul altor persoane sau asemănător și în dreptul altor persoane, femeile însărcinate, de asemenea persoanele care sunt alienate mental.
Da.
Ce facem cu cazurile acestea? Dumneavoastră, din start în discuția pe care noi am început-o astăzi, ați adus un caz, da, ipotetic, care se poate regăsi în multe familii, da, care au trecut printr-o tragedie și oamenii au devenit revoltați. Cum? Un tânăr sub 18 ani nu mai poate să fie pedepsit acum. Ce te faci în cazurile acestea? Este just, este dreaptă legislația?
Da, bine, există o anumită responsabilitate de la 14 ani, de la 16 ani. Da.
Se mai fac unele corecții
da,
în dreptul acelor persoane.
Așa este. Legea este imperfectă și pentru că vorbim pe acest domeniu și vom vedea de-a lungul istoriei, cei care și-au făcut legile acestea au căutat să se protejeze pe ei însăși, să-și protejeze puterea și să-și protejeze economic sau averea. Și dacă în unele situații dovedite, ei ar fi plătit o simplă amendă pentru același delict, cineva care era într-o stare inferioară plătea cu viața. Vom vedea pe parcurs dacă reușim să abordăm de-a lungul istoriei acest fenomen. Da,
trebuie să spunem și aici ca o mică paranteză, subiectul fiind destul de vast, nu vom finanța astăzi toate întrebările și răspunsurile. Vom face și o emisiune înregistrată care va fi difuzată ulterior pe postul Speranța TV și pe Radio Vocea Speranței. Da.
Aveți dreptate, așa este. Trebuie să existe niște garanții atunci când țara respectivă
a implementat
da. Vreau să spun aici, vreau să fac o paranteză. Nu s-a pus problema aceasta, de exemplu, în secolul XIX sau până la jumătatea secolului XX. Aproape majoritatea țărilor, chiar dacă erau țări progresiste, aveau parlament, aveau un anumit sistem unde justiția și poliția și așa mai departe opera și își făcea foarte bine treaba, el nu s-a pus acest. De-abia de la jumătatea secolului 20, deci după al doilea război mondial, a început să se pună problema aceasta cu drepturile omului, cu abolirea. Vedeți, el ridică probleme așa cum au ridicat alte probleme, de exemplu, abolirea sclaviei. Nu s-a pus problema decât în secolul 18-19. Nu mai este de actualitate. Cu toate că sclavie modernă există și astăzi, sub forme mascate.
Alte forme.
De exemplu, avortul, homosexualitatea, eutanasierea, sunt subiecte sensibile care sunt tratate diferit în anumite părți ale lumii. Așa cum și acesta este. De exemplu, una dintre democrațiile fanion din lumea aceasta este a Statelor Unite ale Americii. Sunt state în cadrul acestei confederații care aplică pedepsa cu moartea. Sau cel puțin au condamnările și îi țin pe culoarul morții uneori 10, 15, 20 de ani și până la urmă, când juridic nu mai există niciun fel de intervenție, o aplică. Aș merge... Deci, așa, ați spus că minorii n-ar trebui să se li se aplice pedeapsa cu moartea. Persoanele mai în vârstă, peste 65-70 de ani, femeile însărcinate sau cele care au mulți copii de crescut acasă, cei care sunt alienați mental, cei care fac delicte de drept comun. Sunt țări care merg după o anumită lege a lor, de exemplu, ați auzit de Sharia,
exact,
cea care operează în islam, care te întreba înainte și astăzi sunt destul de dure legile respective, cu ce mână ai furat? Păi zice, cu stânga. Bun, o puneai pe butuc și venea călăuș și o reteza. Și exista acolo un fel de foc cu un fier și cauteriza rana respectivă ca omul să nu moară. Deci ar trebui ca din delictele acestea, din punct de vedere economic, din punct de vedere religios, din punct de vedere politic, adică eu am o altă părere vis-a-vis de orientarea mea politică. Asta nu însemnează că adversarii mei politici trebuie să îi aduc în fața justiției, să fac un fel de mascaradă, un fel de așa, și în urma unui proces dintre acesta, apropo de procesul acesta a soților Ceaușescu, așa, care au fost ultimii executați în România.
Și apoi
după,
s-a aplicat legea, cum spuneți dumneavoastră.
Așa. După aceea să elimin adversarii politici. Nu este corect. Deci trebuie să existe anumite garanții care în momentul țara respectivă aplică această pedeapsă să nu intre asemenea categorii de delicte sau de persoane care...
Din răspunsurile dumneavoastră încerc să trag câteva concluzii atunci când vorbim de cadrul juridic al aplicării pedepsei capitale. Legea este imperfectă.
Corect.
Nu toate categoriile, dacă ar fi să luăm toate categoriile în seamă, ne dăm, putem exprima opinia următoare, și anume faptul că nu toate persoanele vor fi tratate corespunzător. Ar trebui cumva alte măsuri. Cadrul acesta juridic poate fi îmbunătățit atunci când vorbim de tratarea persoanelor care au făcut unele delicte grave?
Sigur că poate. Orice lege este imperfectă și poate fi mai perfectă,
îmbunătățită.
Sigur, îmbunătățită. Ce se întâmplă? Există aici un fenomen. Eu tangențial l-am exprimat anterior. Totdeauna clasa care conduce, pentru că societatea este imperfectă. Și putem urmări acest fenomen de-a lungul istoriei. Clasa care conduce totdeauna își face legi ca să se protejeze. Să-și protejeze integritatea corporală, să-și protejeze avuția și așa mai departe, puterea.
Să înțeleg că legile nu sunt pentru toți, sunt doar pentru unii. Favorizează
sunt
doar
portițe,
o categorie.
Sunt portițe. Uite, v-aș da un exemplu modern. A fost un mare proces a unui fotbalist american, de fotbal american, Jay Simpson, parcă așa îl chema, așa. Ei, acela și-a asasinat soția. Până la urmă, avocații foarte buni au făcut în așa fel încât el să nu ajungă pe scaunul electric. Sau, mai de curând, ați auzit de acel atlet paralimpic în Africa de Sud, care, tot așa, într-un acces de gelozie, și-a împușcat logodnica. A fost foarte puțin, câțiva ani de zile, de-abia acum se reia procesul și s-a constatat că au fost vicii și dovezi care au fost emise procesului. Adică, cum? Dacă măsura este aceeași, se aplică pentru toți, nu pentru unul mai puțin și pentru unul mai mult. Deci, vedeți, contează dacă ai bani, contează dacă ai un nume, contează dacă ești influenț. Cineva care este nei ca nimeni, sigur că va plăti cu vârf și îndesat pentru o asemenea situație.
Cazurile pe care dumneavoastră le-ați adus sunt parcă mai dulci față de ceea ce am eu în față. De exemplu, criminalii din Columbia, Pedro Lopez și Luis Garavito, erau numiți și monștri din Anți. În 1980 le-a arătat polițiștilor morminte la 53 de victime, toate cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani. De asemenea, Lopez a fost găsit vinovat pentru uciderea 110 fete în Ecuador și a mărturisit alte 240 de crime comise în țările învecinate. Ce mă surprinde, nu este atât de mult gravitatea faptelor, deși și lucrul acesta ar trebui să șocheze,
ci
modul în care s-au tratat cazurile acestea. De exemplu, Garavito a fost condamnat inițial la 30 de ani de închisoare, pedeapsa maximă în Columbia, însă i-a fost micșorată sentința la 22 de ani pentru motivul că a recunoscut faptele și poliția a putut să identifice
cadavrele unde au fost
duse.
Da.
Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Pentru că spuneam mai devreme că în anumite zone din lumea aceasta sunt țări care aplică, țări care nu aplică pedeapsa capitală. Când privești la faptele acestea abominabile, parcă ai vrea ca oamenii aceștia care
să plătească
cel mai simplu.
Da.
E drept, e just dacă se tratează în felul acesta? Nu. Dar da. Ce se poate face mai bine?
Da. E într-adevăr, trăim pe un pământ al păcatului, cu oameni imperfecți, cu legi imperfecte, cu situații care nu le putem gestiona corect. Să știți că a suprima pe cineva, să spunem că respectivii au fost judecați, condamnați și executați, e mai puțină suferință decât oprobriu public, nu știu dacă se închisesc ei de aspectul acesta, dar din ce cunosc eu, de exemplu în Columbia, viața în închisori este teribilă. Adică ce pățesc oamenii aceștia pedofilii și cei care au abuzat femei și așa mai departe, tinere și așa mai departe, și le-au și omorât. Faptul că trăiesc 20 de ani sau 30 de ani de închisoare e mult mai crunt decât un glonț sau un ștreang și în câteva zeci de secunde ai terminat cu viața.
Da, priviți, vă rog, cazul acesta cu altă situație. Eu încerc să aduc în atenție realitatea unor fapte care se întâmplă în lumea aceasta și să vedem unde ar trebui noi să ajungem și din ce perspectivă ar trebui să privim pedeapsa capitală. Un poet palestinian a fost condamnat la moarte pentru apostazie în Arabia Saudită.
Da, da, așa este.
Parcă nu se
În ultima perioadă, în Iran au fost spânzurați aproximativ sau peste 80 de oameni. Deci în ultima perioadă, vorbim acum recent, nu vorbim de anii trecuți. Au fost spânzurați peste 80 de oameni. În China, de exemplu, sunt oamenii împușcați și se fac execuții publice în stadioane pentru delicte economice. Mi se pare că există o anumită limită de la 100.000 de dolari fraudați, te așteaptă pedeapsa cu moartea. Spuneam că acei care aplică și se declară democrații sau state moderne ar trebui să prezintă niște garanții. Și anume, garanțiile acestea să nu fie din punct de vedere politic, din punct de vedere religios, din punct de vedere economic sau a delictelor de drept comun. Nu se poate așa ceva. Haideți să mergem la Scriptură. Uite, v-aș da un exemplu ca să putem să...
Avem și aici un cadru juridic prezentat,
da,
cu privire
normal,
la subiectul
normal.
Pedepse capitale.
Uite, de exemplu, în... Chiar la început vorbim de pedeapsa dată lui Cain. Ce tragedie! Deci primul născut pe acest pământ, în condițiile acestui pământ, a fost și primul criminal. Și tragedia este dublă pentru că prima pereche de oameni nu și-a pierdut numai un fiu, mă refer pe Abel, l-a pierdut și pe celălalt, pentru că celălalt a devenit un criminal. Și uitați ce spune Domnul. Spune așa, în Geneza la capitolul 4, Domnul îl avertizează pe Cain. Nu e așa dacă faci bine, versetul 7, nu e așa dacă faci bine, vei fi primit bine, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Deci, vedeți, ca să poți să diminuezi acest fenomen, trebuie o anumită educație. Sunt factori care ar trebui să se implice ca să conștientizeze valoarea umană, să creeze acele atribute sau acele calități umane ca să nu ajungi, aci.
E foarte important punctul acesta de vedere, pentru că dacă ar fi să ne restrângem discuția doar la cadrul juridic cu privire la pedeapsa capitală, ne dăm seama că ne împotmolim și nu reușim să oferim răspunsurile cele mai de dorit, pentru că legea este imperfectă. Și atunci trebuie să intre în scenă un alt element, și anume elementul etic și, așa cum spuneați dumneavoastră, chiar și această educație spirituală care ar trebui să existe în viața fiecăruia.
Normal.
Continuați, vă rog.
Da. Și după ce el nu a ascultat și așa, Domnul îi dă un verdict. Zice, când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, asta e din punct de vedere economic, nu? Compensații economice. Zice, pribreac și fugar să fii pe pământ. Ce înseamnă asta? Înseamnă izolarea de societate. Noi ce facem cu acești oameni? Îi izolăm de societate, ei sunt periculoși. Nu? Vedeți, Domnul, încă de atunci, și gândiți-vă că erau destul de puțini oameni pe pământ în perioada aceea și teritoriul era vast, era destul de mult teritoriu. Și Domnul ce spune? Pribeac și fugar. Adică oamenii aceia deja ca un corp stăin care intră în organism și sistemele de apărare încep să lucreze, îl izolează. Pur și simplu îl izolează. Și Dumnezeu spune, pribeac și...
Dar ar fi meritat totuși pedeapsa capitală, nu credeți?
Da.
Pentru ceea ce a făcut,
uitați,
a luat viața unui.
Aș merge, de exemplu, aș merge la Geneza, la capitolul 9, și aș vrea să vă spun, de exemplu,
Așa. Versetele 5 și 6. Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui.
O lege foarte clară.
Da.
Foarte clară.
Deci, vedeți cum se implică Dumnezeu în asemenea situații extreme. Dumnezeu dă și argument. Coroana creației mele este omul. Este o mașinărie superbă, dacă am putea să spunem așa. Și ca orice mașinărie trebuie să ai grijă de ea. A devaliza sau a vandaliza un lucru de artă este ceva de neconceput. Cu toate că oamenii au făcut și așa ceva. Și Dumnezeu spune, cum vandalizezi tu și cum iei tu viața când omul este coroana creațiunii?
Să înțeleg din afirmația pe care o face Dumnezeu aici, că este de acord cu pedeapsa capitală, ceea ce faci tu ar trebui să ți se facă.
Deci uitați ce aspecte interesante care se potrivesc cu practica modernă. Zice, voi cere sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc.
Da.
Vedeți, aici când vorbește lui Noe și urmașilor lui, deja se instaurează un alt fel de legi care erau până în potop. Dumneavoastră știți, anotimpurile, semănatul, seceratul și așa mai departe, ziua, noaptea, soarele și așa mai departe. E, și vine și cu acest aspect moral și acest aspect etic. Nu se întâmplă astăzi și cu animalele care iau viața omului. De exemplu, sunt câini care sunt violenți. Ce face după aceea? Sunt eutanasiați. Sau sunt, eu știu, tauri sau elefanți care fac prăpăd la un moment dat. Ce se întâmplă cu ei? Tot la fel. Și Dumnezeu spune, animalul nu are voie să ia viața unui om. Și tot la fel se întâmplă și cu omul care ia viața semenului lui. Pentru că eu l-am creat pe om și aduce argument Dumnezeu în sensul acesta. Și de aici aș merge la practica poporului evreu. Haideți să discutăm puțin.
Imediat discutăm despre lucrul acesta. Aș vrea să anunț pe toți cei care ne urmăresc în acest moment că ar putea să intervină la numărul de telefon 0314-378-379 și pe marginea subiectului pe care noi îl discutăm, îl dezbatem în acest moment, să-și prezinte întrebarea sau opinia. De asemenea, avem pe pagina de Facebook Repere, acolo ne puteți scrie opinia dumneavoastră. Chiar aș vrea, domnule Octavian, cu permisiunea dumneavoastră, să vă citesc un gând pe care transmite o ascultătoare. Din ce am învățat eu și din ce am înțeles, Biblia spune clar, Dumnezeu are dreptul să hotărască asupra noastră. Tot Biblia spune cine are drept asupra vieții noastre, acela care a dat viața, și anume Dumnezeu. Și atunci când se ajunge la apogeu, ca și pe timpul lui Noe, așa se va întâmpla și în zilele din urmă. Aceasta va fi, poate, pedeapsa
da, dânsa finală. Merge cumva la ceea ce spune Apocalipsa 22, că voi da fiecăruia după fapta lui.
Fapta lui.
Da, vedeți că până să se ajungă acolo, trebuie să existe o dreptate și pe pământul acesta. Și de aceea Dumnezeu a lăsat justiția în mâna omului pentru ca să se poată face dreptate și pentru ca să nu se escaladeze acest fenomen.
Deci abordăm din perspectiva legilor pe care Dumnezeu le-a oferit poporului Israel. Doar un aspect aș încerca cumva să asociez ceea ce ați citit dumneavoastră și anume în Geneza, faptul că Dumnezeu spune, cere sângele din mâna celor care așa cum spune aici în versetul 5 și versetul 6, din mâna oricărui om care este fratele lui și dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om. Ascultătoarea noastră ne spune că doar Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta.
Da. Da,
cum armonizăm aceste aspecte? Rămâne puțin răspunsul până vom prelua o întrebare din partea unui ascultător. Bună ziua!
Bună ziua și multe salutări din pe meleagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim că ne ascultați.
Îmi place emisiunea, interesantă, dar mi s-a stricurat o nedumerire, o întrebare.
Vă ascultăm.
În 2 Timotei 3 cu 16 spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată Scriptura. Deci nu o parte, nici nu bucățele. La, iar la urmă, în capitolul 22 în Apocalipsa, spune că dacă scoate cineva o iotă, o mic semn, o virguliță, Dumnezeu îl va scoate de la pământ vieții. Acum, dacă aceste două, în baza acestor două, plus ce a spus dumneavoastră că Dumnezeu a spus că sângele lui să fie basat asupra voastră, celor care au spăcătuit. Vreau să întreb atunci, când Dumnezeu a dat legile la poporul prin Moise, a spus, vă dau și un exemplu care îmi vine acum la îndemână, și cel care scapă, care calcă sabatul, să fie omorât cu pietre. Deci pedeapsa cu moartea era legiferată. Atunci vreau să vă întreb, noi, de ce trebuie să facem slalom și să ne codim că nu știu ce? Dacă așa scrie Biblia, păi domne, dacă omul ăsta nu se mai poate recupera, dacă a greșit fatal, dacă el a pus în pericol viața unei comunități, unei persoane și este un pericol public, de ce să nu ne aplicăm la Biblie și să respectăm acest verset? De ce? Mai ales, v-am mai spus, toată Scriptura este asta. Sau sola Scriptura, deci nu mai cuvântul
exact,
Domnului.
Exact. Dar
trebuie să ne învățăm să... Nu ne trebuie să ne ascundem după, cum zic oltenii, după cireș.
Exact, Doamne, da.
Dacă așa scrie cuvântul Domnului, eu nu sunt că vă spun că acum promovez pedeapsa cu moartea, dar o triere, ceva...
Putem rămâne la ceea ce este scris,
Biblie,
este
vă rog să mă iertați, vă doresc o zi bună și mult succes în activitate.
Mulțumim că ne urmăriți și pentru întrebarea pe care ați ridicat-o.
Da.
Rămânem la ce este scris.
Dânsul este radical în abordare. Și...
Dar dacă facem slalom, e corect? Întreabă.
Nu. Deci, haideți ca să înțelegem și contextul istoric și contextul cultural al vremurilor în care trăim sau în care se aplicau acele legi. Vorbim de legile pe care le-a dat Moise, nu? Sunt unele care sunt atemporare. De exemplu, legea morală. Acolo nu avem nici ce adăuga, nici ce scoate, nici să spunem că a fost aplicabilă numai atunci și nu mai este aplicabilă azi sau nu. Nu. Legea morală este temelia conducerii lui Dumnezeu, este caracterul său, trebuie să fie etalon și pentru oamenii care trăiesc pe pământ și ea, sigur, sub o altă formă, dar tot prin respect față de viață, respect de proprietate și așa mai departe, va fi în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu putem să... Sau, de exemplu, legile care țin de sănătate. Unii spun, da, uite, evreii consumau sau nu consumau anumite lucruri pentru că era foarte cald la ei, pentru că ăla era contextul și așa mai departe. Nu e adevărat. Pentru că același organism care l-aveau evreii, același sistem circulator, același sistem respirator, același creier, cum îl avem noi, sigur, noi îl avem dotat altfel. Ei îl aveau acum, cum era acum 2400 de ani. Așa. Vorbim de vremea lui Moise. Așa. Îl avem și noi. Și dacă legile acelea au fost date de Dumnezeu și au spus vrei să ai sănătate și vrei să ai minte sănătoasă, ține-le, ele sunt valabile și astăzi. Și noi trebuie să fim atenți cum ne comportăm cu trupul nostru, ce îi dăm să respire, ce îi dăm să bea, ce îi dăm să mănânce, cât muncim și așa mai departe. Deci legile acelea nu se schimbă niciodată. Vorbim de contextul în care în momentul acela era o teocrație. Era o teocrație. Iar delictele acestea care țineau de aspectul de legătura cu Dumnezeu, de exemplu, spunea dânsul ținerea sabatului sau blestemarea părinților. Așa. Sau păcatele sexuale. Sau, ce să mai spunem, spiritismul, vrăjitoria,
erau pedepsite
idolatria erau foarte grav pedepsite și spunem, dar cum de s-a întâmplat lucrul acesta? Păi haideți să mergem la poporile.
Dacă rămânem totuși într-un stil radical de a privi problema, este corect? Pentru că ascultătorul a adus argumentul, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, găsim lucrul acesta scris în Scriptură, rămânem la Scriptură?
Da, sigur că rămânem la Scriptură, dar există reguli de interpretare al cuvântului Dumnezeu și cunoscând contextul în care s-a petrecut fenomenul respectiv, poți să-ți dai seama și de ce s-au luat măsurile respective. Uite, haideți să luăm în paralelă cu popoarele învecinate și să vedem cât de superioare erau legile civile pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise poporului evreu.
Noi mai avem încă un apel în așteptare. Aș prelua și această întrebare
să fie
ultimul telefon din emisiunea de astăzi ca să putem să răspundem și de asemenea să tragem câteva concluzii clare cu privire la subiectul acesta cu mențiunea care am făcut-o la început și anume că vom continua subiectul acesta într-o altă ocazie. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua! Am ascultat și eu și ascult emisiunile dumneavoastră și acum m-a făcut interesat faptul cu... S-a citit versetul acolo după potop, când problema
exact,
supune...
Exact, exact.
Dacă ucide cineva sau ia viața aproape lui său, și viața sau și sângele lui să fie vărsat, chiar și un dobitoc, dacă face lucrul ăsta, să fie omorât. Acum, eu mă gândesc că și la noi să respectă legea asta, adică cineva care e un criminal e pedepsit ca atare, cum e legea.
Exact.
Dar în sensul nostru, ca și creștini cum suntem, dacă, ca să mă exprim mai clar, eu pun problema războiului. Spre exemplu, în război când mergem, unii argumentează că păi, în vechime David și poporul evreu, da, despre David spune că purta războaiele Domnului.
Și astăzi este un păcat să porți armă, păi din punct de vedere a unui creștin.
Mă refer în sensul că dacă sunt două țări care se bat între ele, acum eu nu fac referire la o confesiune sau alta, eu vorbesc ca principiu general pentru creștin. Trebuie să aibă dreptate sau să n-aibă dreptate nicio țară. Dar... problema se pune eu în calitate de creștin. Cum mă raportez la situația asta?
Da, foarte bună întrebarea dumneavoastră. Cam încercăm să găsim un răspuns. Mulțumim pentru că ne-ați adresat-o și de asemenea mulțumim că ne urmăriți, ne ascultați.
Da. Haideți să revenim la superioritatea legilor civile pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise. De exemplu, să luăm sclavagismul. În societatea romană sau chiar în societatea egipteană, să facem paralelă, nu? Romanii sunt peste câteva secole, chiar mai bine, un mileniu. De exemplu, societatea egipteană. Atât la ei cât și la romani, sclavul era o unealtă vorbitoare. Stăpânul putea să facă orice cu el. Chiar să ia viața. Nimeni nu-l trăgea. Amintiți-vă cazul Iosif. Credeți că dacă Potifar ar fi crezut că el a atentat la soția lui în modul acela rușinos, l-ar fi lăsat în viață? Nu, dar el își cunoștea soția, știa ce are acasă, știa și cutumele morale ale societății egiptene care erau destul de jos și nu se punea probleme în sensul acesta, nu se puneau probleme în sensul acesta și vedeți, la ei viața omului nu valora nimic. Cum noi astăzi declarăm că avem legi foarte bune și că viața omului este bunul lui suprem, dar prin ceea ce facem, prin sistemele de sănătate, prin sistemele de asigurări sociale și prin faptul că promovăm în mass media proiecțiile acestea hollywoodiene, unde viața omului se arată că nu valorează nimic. Acolo oamenii mor pe capete și puștul respectiv, și puștul respectiv din Statele Unite, că și aici este, știți, cu stăpânirea cu proprietatea de de arme de foc, arme letale. Puștul respectiv se duce, găsește rastelul tatălui deschis, ia pistolul de acolo și l-a supărat un profesor sau l-a supărat un coleg sau o colegă și se duce și îi împușcă. Unde trăim? El nu mai face diferență. Noi, de exemplu, când ne uităm la un film, noi facem diferență între ficțiune și realitate. Ne dăm seama, chiar dacă ne implicăm emoțional în ceea ce vedem, dar noi facem diferență între ceea ce este real și el nu mai face diferența aceasta. Și asta este generația care crește și generația care ne tulbură și ne creează atâtea probleme, pentru că nu știm.
Și atunci, noi ce putem face? Realitatea este cea pe care dumneavoastră ați exemplificat-o mai devreme. Ce putem face atunci când se ridică întrebarea în fața acestor fapte destul de grave pe care le fac unii oameni, aplicăm pedeapsa capitală sau nu? Un creștin, din perspectiva unui creștin, și întrebarea ultima a ascultătorului nostru a fost destul de pertinentă. Dacă sunt în conflict cu o altă țară, eu, având valori creștine, aș putea să țin arma în mână? Dacă ucid pe cel care știu că încearcă să facă rău sau a făcut rău, sunt curat înaintea lui Dumnezeu? Care ar trebui să fie reperul pe care să-l aibă un creștin vis-a-vis de subiectul discutat?
Da, dumneavoastră mergeți la fructe, la rezultate. Eu spuneam că ar trebui să mergem la cauzalitate, la rădăcini.
Vreau o concluzie preliminară pentru emisiunea de astăzi. Da. În emisiunea pe care o vom face ca înregistrare, vom detalia mai bine și cauzele și
da,
apoi
și ca să-i răspund și celui care a intervenit ultima dată. Creștinul este un om pașnic, totdeauna sunt alte mijloace de a-și rezolva conflictele, iar dacă, Doamne ferește, pentru că vedeți și contextul internațional în care trăim, avem război la granița României, la granița de nord-est, nu? Dacă se va întâmpla așa ceva, există și posibilitatea asta de a-ți sluji țara, dar fiind necombatant. De exemplu, eu mi-am făcut o specializare când a trebuit să merg în armată, știam că va trebui să o fac și am făcut-o pe domeniul medical. Și cei care m-au luat în armată m-au băgat exact pe domeniul medical și mi-am făcut și eu datoria și față de țară și față de conștiința mea.
Și putem merge mai departe, da, pe firul rațiunii, da, și în cazul unui conflict, da, armat.
Da, sigur că da. Sunt destule, aprovizionare, sigur că da, domeniul medical.
Sunt
o mulțime de lucruri care țin de logistică și de desfășurarea evenimentelor în care eu pot să-mi aduc aportul și să fiu. Îmi vine în minte acum, am citit chiar săptămâna aceasta, de un ofițer german care avea într-adevăr convingeri ferme religioase și care și-a aruncat revolverul într-un lac când a ajuns pe meleagurile rusești și și-a făcut unul din lemn și l-a lustruit cu cremă și tot războiul el a avut în port arm un revolver de lemn. Iar superiorul lui, care a scăpat cu viață datorită lui, când a văzut că el avea în port arm, în acel toc, un revolver de lemn, a rămas pur și simplu perplex. Zice, eu am crezut că la ananghie tu ai să scoți revolverul să mă aperi. Și el a spus, nu, dumneata ai scăpat pentru că pe mine m-a apărat Dumnezeu și pentru că ai fost lângă mine, ai scăpat și dumneata cu viață.
Ce aș vrea să transmitem acum celor care ne ascultă, pentru că suntem la finalul emisiunii și mai avem doar 2 minute, aș vrea ca să răspundem la o întrebare și ea, așa cum spuneam mai devreme, să fie ca o concluzie preliminară a acestei emisiuni, pentru că subiectul este mult mai vast și îl dezbatem într-o emisiune înregistrată. Dumnezeu este de acord cu pedeapsa capitală?
Ce se întâmplă? S-a zis în vechime. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, legea talionului, pe care evreii o aplică astăzi cu mare eficiență. Gândiți-vă că sunt aproximativ 6 milioane de evrei înconjurați de aproximativ 100 de milioane de arabi și arabi radicalizați. Și ei reușesc prin aplicarea aceasta a legii talionului să-i mai tempereze. Dar să știți că lucrurile nu pot fi ținute sub control în modul acesta. Dar Domnul spune așa: dacă te mâni pe fratele tău, deja
ai păcătuit.
Pentru că nu ai ocazia ca să iei viața. Dar la nervii pe care le ai și patima care este în tine, ai putea să-i dai și tu una ca Moise, egipteanului, și să-l bagi în nisip. Dar Dumnezeu spune, nu te mânia. Sau dacă îi zici prostule sau nebunule, deja ai păcătuit. Violență verbală, violență fizică nu este apărată, nu este aprobată. Noi suntem creștini și numele le avem de la Hristos. Hristos și când a fost pălmuit, e adevărat că a întrebat, de ce mă bați? De ce mă bați? În anumite situații. Dar în alte situații a știut, ca un miel care merge la măcelărie, n-a deschis gura și a știut că suferința are și ea un rol.
Domnule Octavian, aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați participat în cadrul emisiunii Repere și, așa cum spuneam, lăsăm subiectul acesta deschis. Încercăm să nu tragem acum câteva concluzii, pentru că aș vrea să-i provocăm pe ascultătorii noștri să urmărească emisiunile viitoare, în așa fel încât în cadrul unei emisiuni vor afla răspunsurile potrivite. Sigur. La subiectul acesta.
Sigur.
Dragi ascultători și telespectatori, astăzi am deschis un capitol destul de incitant. Și în reperele pe care noi ne-am desfășurat discursul, am încercat cumva să prezentăm realitatea unei lumi în care trăim și, de asemenea, cum ar trebui noi creștinii să ne raportăm la tot felul de fapte groaznice care se întâmplă în jurul nostru. Așa cum am spus, deschidem doar subiectul, deschidem capitolul acesta și îl vom concluziona într-o emisiune viitoare. De aceea vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să vă hotărâți în inima dumneavoastră ca să urmăriți ceea ce va urma. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!